ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal vi til at skrue tiden tilbage. Vi skal tilbage til 2016, hvor der i Storbritannien var folkeafstemning. En folkeafstemning, som endte med, at 51,89% af de britiske vælgere stemte for, at Storbritannien skulle forlade EU. Og herved så blev Brexit altså sat i gang. Og her, så 5 år efter den vigtige afstemning, hvad er status så egentlig? Hvilke udfordringer har der været, og har det været en succes? Den succes, som Storbritannien havde håbet på, det prøver vi lige at blive lidt klogere på, og tage en statusopdatering på Brexit her 5 år efter. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg med over telefonen, Derek Beach. Og velkommen til at gå aften.
Jo, tak.
Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og så studerer du EU og integration. Vi har talt sammen et par gange, når det handler om Brexit, og det er en meget god anledning til lige at støde hovederne sammen igen og tage en status på det her, hvor det er 5 år siden, at der blev stemt for det her Brexit. Og det er jo sådan så, at briterne de forlod faktisk EU her ved årsskiftet, her fra 2020 til 2021, men det blev stemt ind her for 5 år siden. Og lad os starte med forventningerne til det. Sådan, hvad var de danske og internationale forventninger egentlig til, hvordan det ville foregå med Storbritanniens udmeldelse af EU tilbage der for en 5 år siden?
Det kommer an på, hvem du spørger. fordi at der var forskellige valg, de kunne tage. Det gik fra, at briterne kunne vælge at lave sådan, man kaldte soft Brexit. Altså på en eller anden måde, sådan ligesom Norge, altså man er med af navn, men ikke altså modsat. Man er med i gavn, men ikke af navn. Altså det vil sige, at man opfører sig som om, man var med i EU. Og i den scenarie, så havde de fleste forudsagt, at det vil ikke være de store skævvridninger i samarbejdet, hverken på den ene eller anden måde. Briterne vil bare have lidt mindre indflydelse. Det gik politik i det Storbritannien, og særligt altså, så vi Theresa May's forsøg på at lande et eller andet kompromis mellem soft og hard Brexit. Altså det hard Brexit, det var virkelig bare at træde ud. Og det gik ikke. Så fik David, hvad hedder det, Boris Johnson ind som statsminister, og den sådan lidt mere stramme fløj, og vi fik endelig en hard Brexit. Og dengang, man stemte, snakkede man om, ja, den her hard Brexit-scenarie, det vil betyde væsentlig nedgang i handel med EU og Storbritannien. En del ting, det vil være væsentlig sværere, og sådan overordnet, man kan sige, i hvert fald, hvis vi kigger på handel og også finansielt tjenesteydelse, det vil sige bankerne, så er forudsigelsen om, at det her vil være rigtig dyrt for briterne, de har holdt stik.
Okay, ja, for lige lad os dykke ned i det. Der var jo forskellige scenarier, som du også siger her, og nogle var måske meget positive for hvordan det ville foregå i forhold til Storbritanniens udmeldelse af EU, og der var nogle, der var mere negative. Men hvordan har det så egentlig gået i din optik? Hvordan er det lykkedes Storbritannien? Hvor godt er det lykkedes Storbritannien at melde sig ud af EU?
Ja, det var en, altså selve forhandlingsprocessen var både sådan internt og eksternt, var ret hårdt, og måske ikke så overraskende. Altså en skilsmisse kan godt meget, meget nemt gå hen og blive en grim affære, og det blev det, og der var også en masse sure miner på begge sider af kanalen. Og så kom de ud, og man kan sige, at sådan overordnet, der er nogle områder, hvor at briterne har fået større selvbestemmelse, jeg vil sige, måske en succeshistorie, der kunne være vaccination og vaccinationindkøb, fordi mens vi lavede sådan en fælles, lidt billig løsning i EU, så valgte Boris Johnson at bare kaste penge efter de her vaccinproducenter. Og det lykkedes rent faktisk at få nogle gode og hurtige tilkøbsaftaler omkring vaccinationer. Og med det resultat, at briterne er et pænt stykke foran de fleste EU-lande med hensyn til vaccinationer. Men med hensyn til handel, så er de virkelig valgt den hårde Brexit, og vi er faktisk lige nu i en større konflikt omkring det, som alle forventede vil være det værste akilleshæle i hele den her konstruktion, at være ude. Det er Nordirland, og det kunne godt gå hen i løbet af de næste par måneder og blive en rigtig grim, måske decideret handelskrig mellem EU og Storbritannien på de nordiske spørgsmål omkring, hvilken regler der skal være for varer, der går ind til Nordirland fra Storbritannien, resten af Storbritannien, og ligeledes mellem Nordirland og Irland, som er selvfølgelig med i EU.
Og det kan hurtigt blive meget teknisk og gå ned i det, så lad os springe til det, der så handlede om de her vacciner, som du også lige nævnte før, Derek. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og i forhold til den her fortælling om, at det er en succes for Storbritannien at melde sig ud af EU, altså det her med Brexit som en succeshistorie, er det sådan så, at vaccinerne og covid-19 spiller ind i det narrativ? Altså forstærker det ideen om, at Brexit var en succes?
Det er i hvert fald et eksempel på nogle af de ting, både på godt og ondt. Altså, det vil sige, man kan ikke sige, at for eksempel hvis danskerne, altså vi havde formentlig stået i en helt anden situation, men briterne i hele deres, altså vil sige, dem, der virkelig gik ind for det der hard Brexit, i deres fortælling var, at Storbritannien er en mellemstor økonomi, har nogle økonomiske muskler, de kan spille med, og derved at kunne opføre sig som en selvstændig og stærk aktør på det internationale scene. Og så igen, altså der Boris Johnsons regerings beslutning om at kaste penge efter det, er lidt ligesom det, man gjorde i USA. Det viser sig, at altså, det er noget, man kan som et land uden for EU. Altså, de europæiske lande kunne have bare gået værre for sig også, men det vil selvfølgelig have meget negative konsekvenser for lande som Danmark, at vi vil komme aller sidst i kø, når de store spillere som Tyskland og Frankrig vil overnægge det hele. Men igen, for Storbritannien, jeg synes, at det er en af, vil sige, fordelene ved, at man står lidt på sin egen bene, at der er nogle gange, at tingene går lidt hurtigere. Nogle gange er man, altså man skal ikke igennem at blive enige med 27 andre lande, men at man kan bare gå ud og sige, jamen sådan gør vi. Så jeg synes i hvert fald, at vaccinationsindkøbene er måske det bedste eksempel på en succeshistorie af Brexit. Resten med hensyn til den rolle, Storbritannien kommer til at spille i den internationale økonomi, det lader stadigvæk vente på sig. Der har været nogle handelsaftaler, som de har fået lavet mellem andre lande og Storbritannien. Men vi har ikke set, at de blev den her Singapore on the Thames, som man, altså, det er virkelig sådan en stor økonomisk succes indtil videre, som mange af hard Brexit-tilhængerne snakket om.
Okay, så bare lige for at lade os kode ned sådan sort på hvidt, Derek. Det er 5 år siden, at de stemte om det i Storbritannien om udmeldelse, og det blev starten på Brexit her. Hvem er det, der er de største sejrsherrer her? Er det Storbritannien PT her efter 5 år, eller er det EU, der går ud som vinderne af det her?
Jeg vil sige, at jeg synes ikke, der er nogen vinder, ligesom i en grøn skilsmisse. Forstået på den måde, at erhvervslivet på begge sider af kanalen har tabt. Altså, det har haft enorme konsekvenser. Der er analyser, der tyder på, at handel er faldet op mod 20% på tværs af kanalen. Og for Storbritanniens velkommende, det er ikke erstattet af andre. Det vil sige, at man er bare blevet fattigere. Så på den måde, man kan ikke sige, at der er nogle deciderede vindere. På den anden side, man kan sige, at jeg tror, altså hvis man var lidt kynisk, så kan man sige, at alt det kaos, der har været omkring Brexit og forhandlingsprocessen og vedtagelse og så videre, og igen de økonomiske omkostninger, Det gør, altså det vi har set, både blandt befolkningen, men også landene, altså regeringer i EU, at det er nærmest en nærdødsoplevelse, at det har bragt landene lidt tættere sammen. Og vi kan se, at for eksempel danskerne er jeg vil sige, ikke begejstret for EU, men i hvert fald der tanken om at forlade EU er virkelig ikke særlig attraktiv hos danskerne lige pt. Og det er sådan rundt om i Europa, man har set lignende tendenser. Men har også set, at EU-landene, når det galt omkring covid-krisen, i hvert fald de økonomiske side af det, har også fundet sammen og vedtog den der kæmpe genopretningspakke sidste år. Så på den måde synes jeg både, man kan lave den narrativ, det hedder, både for overfor befolkninger, men også som hinanden, at det har styrket EU og EU's samarbejde, den her nærdødsoplevelse med, at en af de væsentlige lande er valgt at forlade EU.
Okay, så det har faktisk styrket de andre lande, de andre EU's landes indstilling til Brexit, at Storbritannien har meldt sig ud. Hvordan har det så egentlig påvirket Storbritannien, når jeg tænker på, i hvert fald i forhold til stemningen omkring det? Fordi som jeg sagde helt i starten, den her folkeafstemning, som var for 5 år siden, det var 51,89% af de britiske vælgere, som stemte for udmeldelse af EU. Er man i Storbritannien lige så positivt stemt over for Brexit, som man var dengang? Har du nogen oplevelser af det?
Altså, de tal, jeg har set, tyder på, at det er nogenlunde det samme bid. Altså, dem var for og imod. Altså, det har ikke været en virkelig stor ryk. Altså, skotterne for eksempel vil meget gerne have blivet i EU. Men man skal også sådan kigge på, hvis det er med meningsmålinger, med en kraftig grænsalt her, fordi at vi har haft covid-krisen, og jeg tror også på den måde, det kan være meget, meget svært for de almindelige briter at finde ud af, okay, ja, altså, jeg har måske mistet et arbejde, eller tingene er lidt dyre, eller hvad det er. Hvor meget skyldes covid-krisen og nedlukning og sådan noget, hvor meget skyldes Brexit? Så jeg tror, vi bliver meget klogere om 3-4 år, også når, at jeg vil sige, noget af det kaos omkring og forstyrrelse, der kommer omkring skilsmissen her i år, altså at den bliver udført og så videre, og man skal finde ud af, hvad så bagefter for briterne og for EU-landene og erhvervslivet. Så tror jeg, at vi bliver meget klogere på det, men det ser ikke sådan ud lige nu, som om at briterne virkelig fortryder, at de har forladt EU.
Så hvad siger du, Derek? Er det sådan det næste vigtige element i det her narrativ om Brexit? Altså, hvad er det der, hvor vi næste gang kan mærke, okay, nu peger jeg pilen over på, om det er godt eller dårligt for Brexit og for EU for den sags skyld. Hvad er sådan de næste skridt i det her narrativ, som er væsentligt at holde øje med?
Jeg tror, på kort sigt, så bliver det, om EU-landene kan finde ud af det her med Nordirland sammen med Boris Johnson. Om det ender med, at vi får et frygteligt forhold til hinanden. Igen, lidt ligesom en grim skilsmisse, at vi skændes om børnene, og vi skal hele tiden gå til en retsinstans for at overholde aftaler og så videre, og måske handelskrig. Det bliver den første, fordi at jeg tror, altså, hvis vi får en længere periode med konflikt på den måde, at endelig briterne, altså det er simpelthen, de er mindre end os i EU, og det vil sige, det kommer til at skade dem endnu mere. Så hvis ikke de er i stand til, at altså på begge sider, at finde ud af at løse de her konflikter, der er omkring handel, og særligt lige nu er det pølser, som går fra resten af Storbritannien til Nordirland. Hvis ikke de er i stand til at løse de her problemer, så kunne jeg godt forestille mig, at vi får en narrativ om, at altså også måske begyndende i Storbritannien, at det her er så meget bøvl og så meget omkostninger, det har været bedre, hvis vi har undgået det. Men igen, på mellemsigt, jamen det er svært at forudsige fremtiden. Hvis jeg kunne forudsige fremtiden, så havde jeg ikke her. Og jeg kan også se en scenarie, hvor den der en let reguleret, altså sådan en mere smidig økonomisk spiller, som Storbritannien kunne måske klare sig rigtig godt økonomisk. Og så er der måske nogle andre lande i EU, der kigger lidt jaloux mod Storbritannien og den frihed, de har trods alt fået. Men indtil videre altså, ser det ud, som om de betaler en forholdsvis høj økonomisk pris for den frihed.
Men det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer i forhold til Brexit her. 5 år efter i hvert fald, der er status, det vi lige har gennemgået her. Og Derek Beach, du skal have tak for din tid til at tale med mig, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak for din tid.
Ja, selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!